warbaahinta dawladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada waddankaasi ay ka tallaabeen xadka dalka Syria ayna galeen magaalada ay haysteen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee Afrin maalin kadib markii diyaaradaha Turkigu la sheegay inay duqeeyeen ilaa 100 goobood oo fariisimo u ah maleeshiyaadka YPG. Dawladda Ruushka ayaa sheegtay in la taliyayaasheedii military ay kala baxeen deegaankaasi. Cabdiweli Maxamed Siyaad oo ka shaqeeya Hay'adda Bariga Afrika ee Horumarinta iyo Cilmi Baarista ee East Africa Association for Diplomat and Research ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Waxaanu wariyayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uga warramay weerarkaasi Turkiga.
Walaal, horta weerarkan wuxuu falcelin u yahay qorshe Maraykanka la sheegay inuu dejiyey lix bari ka hor soo baxay. Qorshahaas oo ahaa Maraykanku inuu ciidan 30,000 oo mataqaanaa kurdiyiina uu hubayn doono, isla markaasna la dhigi doono magaalada Afrin oo ah xuduudda Suuriya Turkigu ay wadaagaan. Arrintaas oo Turkigu arkay inay khatar ku tahay amnigooda qaranka, isla markaasna ay tahay inay ka jawaabaan oo inta ciidankaas aan la hubayn ay burburiyaan. Turkigu waxay u arkaan kooxdaas kurdiyiinta ah oo magacooda YPG loo soo gaabiyo inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh kooxda loo yaqaan PKK oo dowladda Turkiga muddo badan ay dagaal ka dhaxeeyay. Marka sidaas ayaa keentay in madaxweynaha dalka Turkigu uu maalintii Sabtida ahayd uu ku dhawaaqo shalayso inay arrintaa ka falcelin doonaan, isla markaasna ay ciidankaas ku burburin doonaan magaaladaas. Waxay Turkidu arrintaas u adeegsan doonaan ciidan kale oo Siriyaana oo mucaarada oo ilaa 10,000 ku gaaraya oo la filayo inay magaaladaas dagaal dhulka ku qaadaan kadib marka Turkidu ay cisha ka dukeeyaan.
Waan gartay marka ilaa iminka tallaabada uu qaaday, waxaan ka wadaa nooca weerar ee uu qaaday, ma cirko keliya mise ciidamo dhulkuna caawinaya?
Haddeer waxay ku bilaabatay waa duqeyn cirka ah. Waxaan la filayaa in ciidan dhulka ah ay ka qayb qaadan doonaan oo shabahada Suuriyiina oo Turkigu uu taageero u badan. Ciidankaas hadda waxay u dhaqaaqeen dhankii dagaalku ka socday, marka dagaalka dhulka ayaa ku xigo doona haddii waan siyaasadeed aan la gaarin oo dhinacyada ay khusayso sida Maraykanka iyo Turkiga iyo Raashka aysan waan siyaasadeed ka gaarin, waxay doontaa in dagaalkaas isu socdo.
Waan gartay kooxdani waxay aad ula dagaalamaysay Daacish ta joogta Suuriya, wayna ka guuleysatay magaalooyin weyn bay ka saartay. Taas miyana Turkiga faa'iido ugu jirin oo khatartii Daacish iyo gobolka ayna meesha ka saarayn?
Turkigu saan ka warqabno kooxda Daacish ama IS loo yaqaan iyo kooxahan kurdida isu meel ayay u joogaan, waxayna u arkaan inay amnigooda qaranka ay khatar ku yihiin. Sidaa daraaddeed waxay u arkaan in kooxda Daacish si kale loola diriri karo iyadoo aan kurdiyiinta la hubayn. Sadartee waxay reer galbeedka iyo Maraykanka ku eedeynayaan inay doonayaan inay xuduuddooda Suuriya la wadaagaan, ay carigooda soo fariisiyaan si amniga qaranka Turkiga khatar halkaas looga soo gaarsiiyo. Kooxda Daacish aan ka warqabno haddeer way dhiciisay, dhul badanna waa laga saaray. Marka waxay leeyihin dan kuma jirto ama looma baahnaba in ciidan 30,000 gaaraya in hub Maraykanka casriga la siiyo. Arrintaasna mataqaanaa mustaqbalka ay khatar ku keenayso Turkiga iyo gobolka Bariga Dhexe.
Waan gartay, waan ku weydiin doonaa xiriirka Turkiga iyo Maraykanka, laakiin dawladda Suuriya siday aragtaa hadda arrinta?
Dawladda Suuriya saan ka warqabno, dawladda Suuriya hadda dagaalo badan baa ku furan, waxaana saameyn kule mowqifka Suuriya waa dalka Ruushka. Ruushkuna waxaa moodaa iyo Iiraan oo garab socda inay kasa horjeedaan tallaabada Maraykanku qaaday ee ah inuu ciidanka kurdiyiinta hubeeyo, isla markaasna ay garab siinayaan oo si una itaageersan yihiin tallaabada Turkigu qaaday. Maxaa yeele waxay u arkaan ciidanka faraha badan ee Maraykanku hubeynayo inay wax ka bedeli karaan balance ee ka jira dalka Suuriya oo khatar ku noqon karta shaqadii ay soo qabteen Iiraaniyiinta iyo Ruushka intii dagaalka Suuriya uu socday. Sadarta hadda Ruushku way ka hadleen, waxaana muuqata inay mataqaana ay u taageersan yihiin go-aanka Turkigu qaatay oo ay isu garab yihiin.
Macnaha waxay Iiraan iyo Ruushki ay ka baqayaan in kurdiyiintani ay xukuumadda Asad ay dhibaato u geystaan.
Exactly, waa ka warqabtaa Iiraan lafteeda kooxad kurdiyiin ayay la dirirtaa, marka waxay ka dhigan tahay haddii kurdiyiinta Suuriya ilaa intaas la hubeeyo inay iyadana khatar ku tahay amnigeeda qaranka. Ruushkuna ma doonayo in Maraykanku uu faragelin weyn ku yeesho oo shaqadii uu Ruushku soo qabtay iyo baalankii uu sameeyey intii dagaalku socday in isbeddel ku yimaado Ruushku ma doonayo. Saa darteed dowladda Suuriya meeshaas go-aan weyn ama tallaabo weyn kama qaadan karta.
Waan gartay, marka ugu dambeyntii xiriirka Turkiga iyo Maraykanku bariida ma fiicnayn, arrintani maxay kusii biirin kartaa?
سان كوكا منص ثانية شلينج أوباما ويميل دجال كسوريا بالوضعي تركيا ومريشن كأب ذي سوريا معين قال هم ركين إنقلاب كتركيا كذا عايش كبني إنقلاب وسوريا ماتي أنت سوريا أبدا لسوريا خلاص أبدا واحد أبران تلا ماذا وضمه يحكم ليهم قال شلون بورت الناس يحكم ليهم وما بدنا إنه سكوب الدونان وسوريا سكوب سكوب دجال الدونان واحد أبران تها إنه متكان أي كلا وريج الدونان ووالا رادين دونا قال هم ركين مدي بوفير إنه هذا الله بكسر دحيه وجار دار ما جود مريشن كمالني يدم به كاس أم قطي إنه كإلى ميان إنه تركيا عايش سوريا عام وحمدان الدشين أباهين waxaan muqatayna maalmihii u dambeeyay xataa ay lahaayeen wasiirada moodeena turkiyo ee qorshayaal kala jira mana doonayna in mataqaana amnigiin uu khatar galo marka waxay u badan tahay in turkiga iyo mareykanka ay tan isku dhicin oo intay awoodaan ay kala kala wareegi doonaan oo si uu ay xal u raadin doonaan marka weena dabcan saameyn ay ku yeelanaysaa wada shaqaynta labada wadan saameyntaasna waxa la arki doonaa maalmaha soo socda iyo sida ay dagaalku u socdo diilaydan
waaga gareystay halkaas waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo ka shaqeeya hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta cilmi baarista oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga ayaa uu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo ku sugan Washington